Yhtäläinen kaikille kuuluva maksuton perussivistys. Tämä oli kantavana ideana 40 vuotta sitten, kun kansa- ja oppikoulut korvattiin meillä Suomessa kaikille yhteisellä 9-vuotisella peruskoululla. Tänä syksynä on nyt kovasti juhlistettu tätä 40-vuotista peruskoulua, joka siis Lapissa virallisesti alkoi tuolla vuonna 1972, mutta itse asiassa tätä uutta koulujärjestelmää oli kyllä harjoiteltu jo 5 vuotta 10 kokeiluperuskoulussa, ja 3 niistä sijaitsi täällä Keski-Suomessa, Hankasalmella, Multialla ja sitten myöskin Toivakassa, jossa kokeiluperuskoulua luotsasi oikeinkin innokkaaksi tiedetty rehtori Erkki Koski. Ja sama herra, opetusneuvos Erkki Koski, tässä nyt joitakin vuosikymmeniä myöhemmin Radio Keski-Suomen studiossa. Oikein hyvää huomenta.
Kiitos.
Millä mielellä olette seurannut näitä peruskoulun 40-vuotisjuhlia, jolta varmaan ette ole voinut välttyä?
No kiitos kysymästä. Kyllähän monet ajatukset ovat tulleet mieleen, koska aika on muuttunut. On tullut monia tekijöitä, jotka ovat vieneet peruskoulun karismaa alaspäin. On järjestyshäiriöitä. Vanhemmat suhtautuu kriittisesti, on talousvaikeuksia, kerhotyötä on supistettu, jakomahdollisuuksia pienempiin ryhmiin on vähennetty. Ja sitten kaikkein ikävin asia on se, että tukiopetuskiintiöt ovat pienentyneet niin, että ne, jotka tarvitsevat jostakin syystä tukiopetusta, eivät sitä tänä päivänä juuri saa.
Eli on paljon sellaisiakin asioita, joihin selvästikin vähän kriittisesti suhtaudutte. Mutta jos palataan noihin vuosiin silloin, kun Toivakassa tämä kokeiluperuskoulu perustettiin ja aloitettiin, eli se oli vuosi 1967, ja te olitte silloin tosiaan koulun rehtorina, niin minkälaiseen tilanteeseen silloin Toivakkaan tuo kokeiluperuskunta perustettiin ja miksi?
No, Toivakassahan oli kunnallinen kokeilukeskikoulu perustettu tai lupa saatu vuonna 1961 ja se oli kansakoulun 6. luokalle perustettu, 6. luokan oppimäärään perustettu 3-vuotinen yläasteeltaan linjajakoinen koulu. Ja minä olin tässä linjajakoisessa koulussa vuonna 1964 lähtien kansalaiskoulu yleisaineiden opettaja, ja minä näin tämän oppilasaineksen ongelmat. He kysyivät jatkuvasti, miksi meille ei järjestetä englannin kielen opetusta, ja sitten nämä käytöshäiriöt siellä toisessa päässä olevan 2 kielen opiskelulinjan oppilaiden kanssa olivat aika yleisiä siinä vaiheessa, kun siirryttiin. Ja tätähän myöskin yhteiskunnassa pelättiin, että pysyykö tämä koulu kasassa opettajien hallinnassa, jos kaikki yhteiskunnassa olevat lapset käyvät samaa koulua. Ja niinpä Toivakassakin vastustettiin, ja minä olin toista mieltä. Minä näin, mitenkä, kun meillä oli pitkä käytävä, toisessa päässä oli nämä 2 kielen linjan oppilaat ja toisessa päässä kansalaiskoulun oppilaat, niin minä aina sanoin, että siellä kansalaiskoulupuolella pojilla oli nyrkki pystyssä ja keskikoulupuolella oli oppilailla leuka pystyssä. Ja tämä oli todella näkyvä piirre. Mutta olin silloin opettajayhdistyksen puheenjohtajana ja annoin kunnalle lausunnon, että kehitystä pitää seurata, anotaan tämä kokeilu, ja niin siihen sitten päädyttiin.
No mitä tapahtui? Laskevatko ne nyrkit ja leuat sitten, kun yhteen
kyllä,
mentiin?
Kyllä me saatiin yhtenäinen peruskoulu, myöskin oppilaiden kannalta, ja siihen oli montakin syytä. Silloin oli tasokurssit ja oli yleiskurssi, keskikurssi ja laajakurssi, muun muassa englannin, taikka silloin ruotsin kieli oli pääkieli. Ja sitten matematiikassa 8. ja 9. luokalla. Ja opettajat innostuivat siitä, että jos oppilas oli valinnut liian vaatimattoman kurssin, niin he antoivat sille tukiopetusta ja kannustivat siirtymään vaativammalle kurssille. ja päinvastoin. Jos oppilas oli putoamassa laajalta kurssilta keskikurssille, niin tämä aineen opettaja teki kaikkensa, antoi tukiopetusta ja yritti tehdä kaikkensa, että se oppilas pysyisi siellä laajalla kurssilla. Mutta mikä on tänä päivänä? Meillä on piilotasoryhmät ja se ei olekaan enää sitten tämmöisen innokkaan opettajan ja se, tällaisen huomion kohteena. Ja siitä minä olen erittäin pahoillani.
Mitä tarkoitatte, kun puhutte piilotasoryhmistä?
No piilotasoryhmä on se, että koulun sisällä valitaan hyvät oppilaat omaan ryhmäänsä ja huonommat oppilaat sinne alempaan ryhmään. Ja jokainen voi käsittää, että jos opettaja saa sen huonomman ryhmän opetettavakseen, niin hän ei motivoidu siitä antamaan omasta työpanoksestaan kaikkea. Mutta silloin tämä virallinen tasokurssijärjestelmä oli parempi. Mutta muodollisesti, nythän meillä on tuloksena se, että kun huonot oppilaat ovat siellä nyrkkipystyssä linjalla, niin ne eivät hae enää ammattikouluunkaan. Meillä on 10% ikäluokasta, jotka eivät saa ammatillista koulutusta. 50 000 ilman tällaista koulutusta olevaa nuorta, ja niille ruvetaan alle 30-vuotiaana maksamaan työeläkettä, tai sanotaan ei sairaseläkettä, vaan työttömyyseläkettä tai jotain vastaavaa. Ei meidän yhteiskunta kestä tällaista.
Pitäisikö tästä näin päätellä, opetusneuvos Erkki Koski, että tässä otatte kantaa myös tähän nuorten syrjäytymiskeskusteluun, että koululla olisi siihen paljonkin tehtävissä?
Minä olen täysin samaa mieltä. Siis koululla olisi suuret mahdollisuudet estää tämä syrjäytyminen. Tuolla äsken kerroin, mitenkä olin 2 viikkoa sitten, 40 vuotta sitten minun koulustani päässeitä, siis peruskoulusta päässeitä oppilaita koolla. He kutsuivat minut vieraaksi ja kävimme läpi, että onko heillä työpaikat. Joka ikisellä oli hyvä työpaikka, he arvostivat omaa työtään. Ja sama oli myöskin 20 vuotta sitten, kun meillä oli lama. Olin yhden luokka-asteen luokkakokouksessa ja oli aivan ihmeellistä, että heillä myöskin 40 läsnäolijalla oli kaikilla työ.
Mikä tässä on sitten mennyt vikaan? Voiko löytää jotain yksittäistä syytä? Onko se raha?
No raha on tietysti yksi tekijä, mutta se on ihan sama kuin jos sanotaan, että me näitä käytöshäiriöitä ruvetaan poistamaan rahalla. Niin se on loputon tie. Kyllä se on se oppilaan innostus. Koulu voi innostaa, mutta otan nyt esimerkin siitä, että kun meillä on nyt ammattikouluun yhteishaku, niin te opinto-ohjaajat, josta olen myöskin erittäin kiinnostunut ja olen ollut sitä järjestelmää luomassa, niin siellä etsitään oppilaan kanssa se, mitä hän haluaisi tässä yhteiskunnassa tehdä. Mutta sitten, kun hän pistää sinne kymmenkunta vaihtoehtoa, tietysti ensimmäinen on se, mihinkä hän todella haluaisi, toinen on se, mihinkä hän toiseksi haluaisi, mutta kun jos hän saa sen 10. paikan, ei hän lähde siihen koulutukseen. Jotakin pitäisi voida tehdä, että me edelleen voitaisiin palvella näitä nuoria. Minä kehittäisin toisen asteen koulutusta sillä tavalla, että siellä olisi kädentaitojen kehittämistä myöskin niillä linjoilla, joihin sitten nämä nuoret päätyvät tässä yhteisvalinnassa. Tässä olisi paljon tekemistä.
Peruskoulu on siis vähän liian teoreettinen.
Sitäkin. Ja nythän se tulee entistä teoreettisemmaksi uuden opetussuunnitelman tuntijaon perusteella, kun meillä on esimerkiksi 1 tunti pakollista käsityötä 8. luokalla, 1 9. luokalla, samoin liikuntaa 1 8. 1 9. luokalla ja sitten on valinnaisaineita 3 tuntia, niin totta kai nämä kuvitellaan, että se korvaa. Sieltä voi valita sitten lisää käsityötä tai lisää liikuntaa, niin jokainenhan tajuaa, että nuoret haluavat liikuntaa, sen kurssit tulevat täyteen 3 tuntia viikossa ja käsityö jää. Minä otan yhden esimerkin, kun minä olen tänne asti tavannut yhtä pientä ryhmää tuolta ammattikoulusta, opettajia, ja reilu pari vuotta sitten kysyin heiltä, että no minkälaista aineesta tulee tänä päivänä sinne ammattikouluun. Niin yksi miesopettaja sanoi, että haluatko todella kuulla? Minä sanoin, että no sitähän minä kysyin. Meille tulee sellaisia oppilaita, jotka eivät osaa lyödä edes naulaa seinään. Mitenkä nämä oppilaat, jotka saa pienen tuntimäärän siinä vaiheessa, kun heidän kehityksensä mukaisia vaativampia tehtäviä voitaisiin teknisessä työssä esimerkiksi tehdä. Eivät he uskalla, kun heillä ei ole taitoja. He eivät uskalla hakeutua semmoisiin jatkokoulutuspaikkoihin. Ja sitten tämä etäopetus. Ja kun mitenkä lapsi, joka menee ammattikouluun tekniselle linjalle ja hänellä on esimerkiksi yksi tai kaksi päivää kuukaudessa etäopetusta tai viikossa yksi päivä tai jotain, annetaan kotitehtäviä. Sahaako se siellä puuta vai metallia? Raha on tässä mielessä erittäin tärkeässä asemassa. Etäopetus pitäisi lopettaa tähän päivään.
Opetusneuvos Erkki Koski, silloin kun peruskoulua Suomeen lanseerattiin, niin se kohtasi silloin jo tietysti paljon vastustusta. Ja yksi huoli oli se, että se tasapäistää. Mitä arvelette, onko peruskoulu hukannut lahjakkuudet?
Ei silloin ainakaan. En ota nyt ihan kantaa tämän päivän tilanteeseen. Me olemme yksilöitä, meillä on vahvuuksia ja jokaisella meistä on joku alue vahva. Se vain pitäisi löytää ja antaa taitojen kehittyä. Koulun ohjelma pitäisi olla sellainen, että niin kuin Syngneus sanoi, että pitää kehittää päätä, kättä ja sydäntä. Niin nyt on ainakin sydän jäänyt pois ja kädenkin taidojen opetus on jäämässä vähin.
Pää on sentään vielä jäljellä.
No pää, se on pakko jäädä.
Peruskoulua pidetään kuitenkin yhtenä Suomen suurimmista saavutuksista, ainakin jos näistä nykyvuosista puhutaan, ja sitä tullaan ihmettelemään ympäri maailmaa ja ihmetellään näitä PISA-tuloksia, että paljon tässä on saavutettukin. Opetusneuvos Erkki Koski, miksi tämä suomalainen peruskoulu kaikesta huolimatta on kuitenkin niin toimiva konsepti?
No mehän puhumme nyt sanotaanko lähes vuosikymmenen takaisista tuloksista, mitkä on saatu, ja nythän meillä on koulua karsittu valtavasti taloudellisesti, ja niin kuin sanoin, että nyt on viimeisen 10 vuoden aikana hävinnyt kerhot ja hävinnyt nämä tukiopetustunnit. Ja sitten on muovattu tätä tuntijakoa edellisessä vaiheessa, jolloin tätä kädentaitojen opetusta vähennettiin ja näyttää sama suunta jatkuvan. Ja kun on PISA-tuloksista kysymys, niin se on vain luisunut siihen, kun oppilailla ei ole sitä toiminnallisuutta tänä päivänä. Siellä ei ole oppilaskuntatoiminta niin kuin meillä oli aikoinaan. Se oli keskeinen. Ja siellä on sitten tullut nämä käytännön vaikeudet, käyttäytymishäiriöt. Ja erittäin tärkeässä roolissa on se, että meillä on erityisopetus integroitu tavallisten luokkien sekaan. Meillä ei ollut erityisopetusta silloin, kun peruskoulu luotiin ja sitä kokeiltiin, mutta aika oli toinen. Tänä päivänä meillä on tietoa, miten huonosti oppivat voidaan opettaa ja miten mielenterveydeltään horjuvat voidaan myöskin parantaa ihan sillä tavalla, että niistä tulee kunnon ihmisiä, mutta meillä ei ole varaa siihen.
Opetusneuvos Erkki Koski, teillä on tosiaan erittäin pitkä historia peruskoulun saralla ja olette oikein tällainen grand old man, eikä nyt siltä tunnu, että elämäntyö on rapautettu.
Ei. Minä kierrän edelleen opettajien parissa ja aina iloitsen niiden opettajien kertomuksista, jossa he kertovat, että meillä menee hyvin. Ja minä voin kertoa tässä yhden pienen anekdootin. Kun olin opettajalehden 100-vuotisjuhlassa, niin siellä oli semmoinen seisova tilaisuus. Ja 1-2 minun nimeni huudettiin sieltä ja sieltä tuli minulle tuttu mies, joka oli minun koulutuksessa, opinto-ohjauksessa, opinto-ohjauskurssin tuntiopettajana, toimin tuolla Joensuussa 10 vuotta. Ja hän tuli kiittämään niistä opeista, mitä hän silloin sieltä luennoilta napsi, ja nimenomaan näiden levottomien oppilaiden kurin saamiseksi, niin hän sanoi, että tämmöinen slogan, jonka sinä toit, että vastuuseen ei opita teoriassa, vaan vastuuseen opitaan käytännössä. Pane näille vilkkaille oppilaille vastuutehtäviä, niin kas kummaa niistä tulee kunnon oppilaita. Ja tämä oli hänen sanomansa, ja minä olin erittäin innossaan tästä ja kiitollinen, ja se on niin kuin elämäntyöstä saisi kiitoksen.
Kiitoksia opetusneuvos Erkki Koski ja Malja 40-vuotiaalle peruskoululle.
Kiitos.